Ahoj, tady Verča.
A tady Andy.
A vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu o výživě. Za jehož realizaci opět děkujeme Sportissimu. A máme pro vás takovou novinku. Už i my jsme se rozhodli přejít vlastně na Hero Hero, takže druhou část podcastu potom najdete na této platformě a budeme tam dávat i různé další materiály, plánujeme tam občas hodit nějaký extra recept nebo třeba vzorový jídelníček nebo nějaký třeba celý díl o zodpovězených vašich dotazů a tak dále. Takže na to mrkněte a ještě jednu novinku pro vás máme.
No už to není úplně novinka teď, protože my už jsme natočili několik dílů podcastu, kde jsme to zapomněli zmínit, ale máme pořad na rozhlase dvojce společně s Terezou Bebarovou, která vlastně tím pořadem provází a zpovídá nás z různých výživových témat. Je to takový krátký, asi 3minutový pořad, který jde vždycky od pondělí do čtvrtka a pak v pátek na webu je to vlastně poslepované dohromady, vždycky je to jedno téma, které se postupně rozebírá a jmenuje se to Jeste, ať vám to sluší. A střídáme se tam jako hosti buď já, anebo Verča a musím říct, že mi to přijde jako super. I teď jsem si to teda konečně poslouchala, ty díly, co už jsou venku a přijde mi to jako skvělý takový vždycky shrnutí těch nejzákladnějších věcí pro někoho, kdo nechce vyloženě poslouchat prostě hodinový podcast.
Jo, jsou tam základní živiny, různé diety, potraviny, skupiny potravin, sacharidy a tak dále, takže na to mrkněte. No a dneska tady máme díl, na který já se teda obrovsky těším,
protože... Já úplně jsem natěšená.
Protože mi to dlouho se mi to tak uležívalo. Je to téma biohacking. Biohacking jako podle mě, takhle když se to řekne, tak to spoustě lidem zní jako hrozně vědecky. A přijde mi, že co dostane, nebo co si dá tu nálepku biohacking, tak najednou jako člověk získá představu, že teda se tam pracuje s nějakou evidencí a že ti lidé, kteří prezentují informace o biohackingu, takže čtou ty studie a že jim jako rozumí. Tak jsme se podívali, jak je to s tou výživou. Já jsem si i poslechla jeden díl od Brain VR, kde vlastně se věnují výživě. Mají tam hosta Dušana Plichtu. A na tady ten díl se právě blíže podíváme v té druhé části podcastu. No a co...
Ale nevypínejte nás, budou zajímavé věci i tady.
Tady to vezmeme nejdřív tak hodně obecně. Já bych asi chtěla říct, že odborník na výživu, tedy nutriční terapeut, si myslím, že úplně nebude mít důvod těm informacím, které sdílí, dávat tu nálepku biohacking. Co myslíš?
Můžeš mi zopakovat konec té věty? Mě no, asi dvě slova jsem se nesoustředila.
Že nutriční terapeut asi nebude mít úplně potřebu jako těm informacím, které prezentuje, říkat, že to je nějaký biohacking.
Jo, mě tam vypadlo jenom to slovo. Nebude. Já přemýšlím, jestli třeba není nějaký nutriční terapeut biohacker, který ho bych znala, ale myslím si, že úplně ne. Ono vlastně... Já se přiznám, že úplně nevím, jako kde se přesně vzal tenhle název, kdo s ním jako přišel, protože to je takový konstrukt trošku. To není jako existující obor, že se dá říct ano, tento obor biohacking se věnuje tomuhle. Ale ono, tak nějak to jako vzniklo samo, bych řekla, asi.
Ono jako ten cíl je asi prostě maximalizovat svoje zdraví.
No, je to tak, což řekněme... Chtěla jsem říct, prostě dělá medicína a tak, jako vlastně úplně ne. Já chápu, že medicína se víc zabývá jako tím problémem.
Jako
ale preventivní medicína, přesně. Takže jako jo, ta myšlenka jako nějak se věnovat vlastnímu zdraví, to je jako samozřejmě jako super. Ale v čem bys řekla, že vidíš jako nějaký ten hlavní třeba benefit a negativum jako biohackingu, jako takovýho, co se pod tím většinou jako skrývá.
No já asi hlavní problém vidím v tom, že se tomu často věnují lidé, kterým chybí v té dané oblasti vzdělání. A tak neumí úplně třeba dobře pracovat s těmi informacemi. A já mám trošku pocit, že ono se to teďka pojí s takovým tím, že jako úplně typicky si představím nějakýho mladýho kluka, který vystuduje obor, jako je IT, nebo marketing, nebo prostě něco takovýhleho třeba techničtějšího, nějakou dobu pracuje v korporátu, třeba se mu může trochu zhoršit zdraví, protože nechodí na sluníčko a celý den jenom sedí, tak se začne o své zdraví zajímat a narazí na nějaké americké postavy. Jsem chtěla říct pseudovědce, ale jako může to být kdokoliv. Jako můžou třeba narazit i na nějakého lékaře a tak dále. A co se podle mě často děje, že si zaplatí nějaký strašně drahý kurz, který se věnuje nějakému tomu tématu. A třeba je to nějakým způsobem spojené i s tím prodejem doplňků stravy nebo nějakým multilevel marketingem. Ale ne nutně. Přijde mi, že se do toho často tahá to téma jako osobní rozvoj. Mm-hmm. A vlastně to třeba může být i nějaká konference osobního rozvoje, kde se setkají s dalšími lidmi, kteří mají třeba podobný příběh a kteří změnili svůj kariérní směr tím, že třeba začali prodávat doplňky stravy. Nebo produkt s omega-3 mastnými kyselinami. Nebo píšou nějaké publikace, nebo prodávají online kurzy a tak dále. Ale je to hrozně spojené s tím podnikáním. Jako já to nedokážu tam jako nevidět, protože většina tady těch biohackerů má firmu z doplňky stravy, nebo prodává nějaký e-book, nebo prostě něco. A úplně tam nevidím tu jako myšlenku, nebo tu primární snahu jako šířit osvětu, nebo pomoct těm lidem tím nejjednodušším způsobem.
Jo, to si myslím, že prostě není ta myšlenka toho, no. Ale mě to připomnělo takový to, ty různý jako naturopaty a podobně, nebo i lékaře někdy s holistickým přístupem k výživě, nebo ke zdraví, kteří říkají prostě medicíně a farmaceutickému průmyslu jde jenom o peníze, takže přijďte ke mně do mojí soukromé kliniky, kde zaplatíte spoustu peněz a koupíte spoustu doplňků. Jakože teď jsem myslela na jednoho konkrétního člověka, ale já nevím, mně to přijde takový trošku úsměvný, jakože neříkám, že nutně se tam člověk musí dozvědět úplně blbosti, ale jako já jsem si vzpomněla, když jsem byla v podcastu s Michal Hubík z Actinu, tak on mi položil otázku, tak přece tu svoji práci neděláte pro peníze, ne? A já jsem mu říkala, no jako děláme. Protože to je práce. Jakože samozřejmě, že člověk chodí do práce, protože tím vydělává peníze. Ale není to jakoby ta hlavní myšlenka, proč dělám tenhle obor. Takže jasný, že člověk si potřebuje jako vydělat na něčem, s čemu věnuje náplň svého dne. Jo. Takže pokud někdo jakoby si zvolí jako náplň svého dne biohacking, tak chápu, že se na tom jako musí nějakým způsobem vydělávat. Ale pak už toho člověka nemůžete brát podle mě úplně jako v tomhle tak stoprocentně, jako objektivně. Teď to je taková, abych nešlápla někam, kam nechci, ale myslím ne ve smyslu, že by třeba, aha, tak to musí pak říkat blbosti, ale jeho náplň žití je dělání těch různých věcí, které doporučuje a pak prostě pro člověka, který to nemá jako náplň svého dne, tak je to nerealistický úplně.
Jo, ale tak to si myslím, že se může stát třeba i u nutričního terapeuta, který vlastně by sdílel jako jenom typy ze svého života, protože jako já tím, že se věnuju výživě, tak je pro mě strašně jednoduchý si uvařit na celý den vyvážený a zdravý jídla. Protože se tím zabývám celý den, protože třeba i vařím recepty, které natáčím a tak je pak jim, takže vlastně já ve své práci vařím třeba, nebo ve své práci sestavuju jídelníčky, vymýšlím jídla a tak už je mám vymyšlený a pak si jedu jenom během těch 10 minut uvařit. A já třeba, když snídám, tak prostě během té snídani se mi třeba během fakt jako 2 minut mýho času, kdy jako nasypu, já nevím, bulgur do vody, vytáhnu nějaký prostě maso, hodím ho, nevím, do trouby, nezabere mi to vůbec žádný čas, ani mentální kapacitu, tak si nachystám tu krabičku obědovou do práce. Ale jako je mi úplně jasný, že tohleto nemůžu jako chtít po svých klientech hned od začátku, aby vlastně to pro ně bylo takhle jednoduchý. Takže pak je důležitý, jak ten člověk vlastně pracuje s tím předáváním informací a co vlastně sdílí tomu svýmu okolí a jaký má třeba vlastně na ně nároky. A mě ještě k tomu napadá pár takových věcí, takže teďka možná trošku odbočím, ale jako zase se vrátím k tomu. Preventivní medicína, nebo respektive třeba já teďka dělám doktorát na oboru, který se jmenuje vlastně hygiena a epidemiologie, tak to je něco jakoby hodně obecného. My tam pracujeme s datama pro populaci. A je to o tom, že prostě pro naší populaci funguje tohle. A na té populační úrovni nemusí fungovat něco, co třeba může fungovat pro jednoho individuálního člověka. Mám pocit, že vlastně ten biohacking má takovou jako snahu, nebo že ta myšlenka tam může být taková, že člověk jako maximalizuje to, co jemu individuálně může přinést nějakou dobrotu.
Ano.
To je jako hezká myšlenka, to je super. Ale pak jako moc nechápu, kde se tam berou takový ty jako strašně obecný rady, že bychom my všichni tady měli třeba dělat jako nějakou jednu konkrétní věc, protože ji dělají všichni biohackři, jo? Že vlastně se mi tam strašně, mám pocit, že si hrozně protiřečí často.
Určitě, já jenom zase lehce navážu na to, co jsi říkala o tom, jakože ty jako nutriční terapeutka děláš určitý věci, které jsou pro tebe snadnější než prostě pro jiného člověka, tak mě u toho napadlo. Já to vlastně docela často i v práci říkám a zvlášť pokud mám někoho, kdo řeší poruchy příjmu potravy nebo ne úplně ideální vztah třeba k jídlu, ke svýmu tělu a tak dál, že jakoby já nejsem ten příklad. Že já jakoby mám zdravý vztah k jídlu, ke svému tělu a tak dál, ale pořád je výživa můj obor, kterým trávím den a to jakoby není norma. Takže že není vůbec potřeba tomu jako tak rozumět, tak to řešit prostě, že to už je jako spojený s tím oborem jakoby
konkrétně. No rozhodně.
Mě u biohackingu trošku vadí taková nějaký pocit, který mi to dává, že jakoby ty jedinej seš jakoby tím expertem na to svoje jakoby zdraví a tady těma metodama ho někam prostě vyšvihneš do nějakých jako 150% jako svých kapacit. Protože jasně, každý člověk je jakoby zodpovědný za svoje zdraví a žádný jako doktor, nutriční terapeut, prostě trenér za vás jako to zdraví neudělá. Prostě to si má řešit člověk sám a samozřejmě ne způsobem, že prostě budete to absolutně neřešit, tak budete k doktorovi a budete od něj chtít jako prášky na to. Jako to fakt není ten způsob, jo. Ale přece jenom prostě těch poznatků dneska už je tak strašně strašně moc, že jeden člověk toho jako nemůže pojmout tolik, jako tolika věcem rozumět a orientovat se v tom a tak dál. Když si vezmu teď jméno, nějaký Aristoteles třeba byl, co on měl všechno za obory, nevím, tady, jakože matematik, filozof, astrolog, lékař prostě a tak dál, že dřív samozřejmě jako těch poznatků třeba nebylo tolik a člověk mohl jakoby obsáhnout víc oborů současně, ale ono se to pořád víc větví a je víc a víc informací a ty obory se pořád hrozně rozdělují na menší a menší jakoby podobory. Takže to jako není tak, že by třeba jeden prostě chirurg byl největším expertem na úplně všechny orgány. Může být třeba i někdo, kdo jako se hodně věnuje tomuhle a někdo jiný tomuhle, protože těch informací je prostě hodně. A teď je tady prostě člověk, který nemá žádný jakoby vzdělání tady v tom oboru prostě lidského těla, lidského zdraví, ale začne si číst články na internetu a začne se sprchovat studenou vodou a jakoby rázem přijde na něco, na co by jako nikdo jiný u něj nepřišel a jakoby zajistí si jako 100% zdraví a to, že bude prostě fungovat úplně jako skvěle. A vlastně to spolíhá na to, že člověk bude jako schopnej si dohledat ty správné informace, kriticky u nich přemýšlet, vybrat si z nich něco a jakoby dobře to aplikovat. A mně přijde, že to prostě klade úplně nerealistický nároky na člověka. Jo.
To je pravda. Už jako když vidím...
Z toho o něm měla úplně.
Když vidím, jako jak lidi jako interpretují studie, nebo Jakoby tam je hrozně moc věcí, co by se k tomu třeba i čtení studií nebo práce s vědeckými studii dalo říct. Protože já se jako... Myslím si, že neustále se zlepšuju v tom, jak pracuji s vědeckýma studiema, ale ještě bych o sobě určitě neřekla, že jsem naprostý odborník na práci s vědeckými studiemi. A to mám za sebou, že jo, bakalářský obor, dva magisterský obory a teď studuju doktorát, který je nejvíc o té práci práci se studiemi. A já se neustále vlastně dozvídám další a další věci a chápu další a další aspekty, jaký je rozdíl mezi tou a tou studií, která má větší váhu, jak třeba, jaký jsou takový jako red flagy, když si čtu abstrakt nebo když si čtu metodiku té studie. A člověk, který se nikdy nevěnoval jako práci se studiemi v té oblasti medicíny, tak si myslím, že tady tomu jako strašně těžko může rozumět. A další věc taková, že v těch studiích se často třeba vysvětluje něco, co souvisí s fyziologií nebo s nějakou biochemií. A taky jako to jsou věci, kterým člověk podle mě nemůže rozumět, pokud si neprošel tím předmětem vlastně v rámci třeba studia medicíny. A i když si tím předmětem prošel, tak to nezaručuje, že tomu rozumí. Ale musí se k tomu nějakým způsobem třeba vrátit, nebo to musí být právě z toho jeho oboru a tak dále. Takže jako mě ta práce se studiemi přijde strašně náročná. A pokud člověk jde třeba na Google a zadá si, já nevím, co by si tam mohl zadat, jako ketogenní dieta benefity, tak je jasný, že mu to může vyhledat studii, která bude mluvit o nějakých benefitech. Ale co se pak podle mě často stane je, že to je třeba benefit pro určitou skupinu pacientů. Nebo že to je studie dělaná na 10 myších. Jo, jakože jsou tam takový aspekty, přitom prostě už máme studii na 150 lidech třeba, jo. Takže jako ta práce s tou kvalitou, rozlišit, co je dobrá studie, co není úplně už relevantní, co je třeba zastaralá studie a tak dále, tak je to prostě docela náročný obor.
No, já třeba si myslím, že to nemůžu o sobě říct nic jiného, že máme vyvinuté kritické myšlení a jakoby dokážu se v těch informacích orientovat a umím jako dostatečně dobře anglicky třeba, abych porozuměla jako těm studiím. Jako, ale i tak občas narazím na něco, do čeho jako koukám. Jsou to pořád dokola. Prostě orientuju se v těch jako tabulkách a číslech a říkám si, hej, já tomu moc nerozumím. Jakože to se prostě jako stává někdy. A já neříkám, jsou rozhodně chytřejší lidi než já, který tomu rozumí. Jo? Ale není to prostě úplně jednoduchý. No. Což nechci, aby to vyznělo tak, že pokud prostě nejste absolutní géniové jako v multidisciplinárním týmu, tak nemáte šanci jako narazit na informaci, kterou můžete aplikovat. Jo? A
spíš je dobrý jako vědět, že nebo mít tu pokoru. Prostě nemyslet si, že když si tady něco přečtete, že tomu rozumíte.
No a taky nechci, aby to jako vyznělo, že prostě všechny nějaký metody nebo typy, co říkají biohackři, jsou blbost.
No
jako rozhodně ne. Já vlastně se trochu směju tomu, že spoustu věcí, které oni třeba dělají, doporučují, zkouší, tak s tím mám taky nějakou zkušenost, nebo to taky dělám, že jo. Napadlo mě to otužování třeba, jakože se taky otužujeme. Teď tady sedím u mikrofonu a vzpomněla jsem si, že jsem si nechala někde za zádama své brýle proti modrému světlu, protože tady mám otevřený zářící počítač. Tak to taky jako už jsem si zavedla. Ale jsou to takové věci, které mám pocit, že můžou člověku do života postupně přicházet, jakmile si k ním prostě nějak dojde a má to pro něj nějaký konkrétní význam, vyzkouší si, jestli mu to něco přináší nebo nepřináší, tak si jako vybere, nějak to zakomponuje. Ale vlastně mi trošku vadí takový to stádový, hej, jestli chcete být zdraví, tak prostě tohle všechno jsou věci, které vy teď musíte začít dělat, což na mě jako křičí tady z těch různých jako webů a tak podobně. A pokud teda vlastně se neotužuješ a nepoužíváš tohle a nebereš tyhle suplementy a prostě nemedituješ půl hodiny každý den a já nevím co všechno, takže vlastně jako blbý.
No, A s tím souvisí právě i to, že kolikrát ty rady, které se vám dostanou třeba i v rámci té výživy, tak jsou úplně jako normální rady. Jakože to není žádný biohacking, ale je to prostě třeba zdravá strava. Pokud zrovna natrefíte na člověka, který má dobrý informace, když už je šíří, jo? Ale jako vlastně biohacking by mohlo být to, že se ráno nasnídám, protože jdu do práce a v té práci potřebuju přemýšlet a tak potřebuju energii na to přemýšlení. Nebo jako někdo označuje jako biohacking to, že prostě si dám sladký, když sportuju, protože to je lepší, než když si ho dám, když pracuji u počítače. Jo, taky jako je to normální vlastně práce s tím příjmem a výdejem energie a není to podle mě žádnej jako hacking.
No, já jsem si ještě tak říkala u toho, že třeba ty metody, které jakoby zkouším někdy já, co dělám a tak, tak řekněme, dělám to tak nějak jako na vlastní riziko trochu. Je to takový, že jsem si prostě nějak vědomá toho, že to stoprocentně nemusí fungovat, že zatím třeba nejsou silný data, že to může mít nějaký potenciální jako negativa, že prostě uvidím a tak si to zkusím z nějakého konkrétního důvodu třeba. Jo? Ale není to nic, co bych chtěla kdekoliv prezentovat. Mm-hmm. Jako nebudu to psát na náš Instagram, na náš web, prostě nebudu to doporučovat tady v podcastu, protože jako proto nejsou jako žádný silný důkazy. A to, co já taky mám jako vlastně problém tady s tím směrem trošku, je ten, že já si použiju jako krátký takový text, který jsem četla v nějakým článku, který se vyjadřoval trochu kriticky k tomu, co dělá pán, který se jmenuje Max Lugaver. Nevím, jak se to čte. Max Lugavere. Jo. A on napsal knihu, která mě hrozně zaujala v knihkupectví. A bylo to, jmenovalo se to nějak geniální potraviny, potravinami proti demenci, mozkové mlze a tak dál. A já jsem jenom tak náhodně otevřela a tam jsem si prostě přečetla, jak nás cukr zalepuje vevnitř, protože prostě dělá se z něj lepidlo, já nevím.
Karamel,
no, který nás zalepuje. A prostě šlo fakt vtipný, tak jsem se potom na toho člověka podívala. Samozřejmě nemá žádný vzdělání, že jo, jako ve výživě. Překvapující, ale je to nějaký prostě žurnalista a jakoby píše o zdraví, no. A to je taky takový biohacker. A četla jsem si právě jako článek, který shrnuje, co všechno tady ten člověk jakoby produkuje. Na svém webu říká, že nic neprodává, až na to, že prodává knihy a doplňky stravy a tak podobně. A vlastně tam byla taková jako super věta, že ten člověk věří tomu, že nějakého maminka byla jako neurologicky nemocná, nebo je, nevím, a že vlastně jeho roční jako ponoření se do článků a studií na toto téma mu dalo jakoby vyšší kompetence, než prostě mají neurologové. Jakože to je přesně ten jako pocit, co já často mám, jakože hele, já jsem tomu věnoval hrozně času, protože já jsem si to tady půl roku studoval. Takže teď tomu skvěle rozumím. A jak si to jako pomíjí ten fakt, že oni, ty lékaři třeba v tom oboru, ale to mohli studovat teď 20 let třeba, jo, nějakým způsobem. A pak tam byla ještě použitá věta, že je to vlastně tady ten Max zástupcem lidí, kteří věří tomu, že je pravda všechno to, za čím stojí nějaká studie. Což mi přišlo hrozně zajímavý, protože se tak propaguje jako ten evidence-based přístup. A taky samozřejmě propagujeme evidence-based přístup. Ale jak se říká, takovýto studie je na všechno, no není úplně na všechno, ale studie právě, jak jsi zmínila, můžou mít jako různou kvalitu, jsou různě prováděný a tak podobně. A mně přijde, že biohackingový různý rady a praktiky vychází z toho, hej, tady prostě vyšla teď studie, prostě na 10 myších a to je hustý, jakože tohle znamená tohle, kupte si tenhle doplněk.
Jo.
Jako s tím se fakt setkávám, vídám to i na jenom prostě Instagramu taky jednoho biohackera jsem viděla, jak natočil vlastně video, jak se jde po ulici a říká, hej, teď jsem viděl strašně zajímavou studii a tohle se tam dává do souvislosti, já nevím, s čím, nepamatuju si prostě tady, s mozkovejma funkcema, hustý. A takhle si nemyslím, že by se jako měly předávat informace, protože to zní jako ano, tuhle věc si běžte okamžitě koupit tady do prvního obchodu a sypějte do sebe ty pilulky a budete geniální. A tak to neříká ta studie.
Jasně, no. Jo, já jsem si vzpomněla třeba, když jsem si připravovala přednášku na naší konferenci o nízkosacharidové dietě a hledala jsem si vlastně, kde všude se třeba dělá výzkum na ketogenní dietu, což jako dostat se do ketózy je podle mě sen každého biohackera. Dělají se studie na souvislost nebo na vlastně zlepšení příznaků třeba u lidí s Alzheimerovou chorobou, ale, velký ale, důležitý je představit si, kdo jsou pacienti s Alzheimerovou chorobou. Jako to jsou chudáci prostě často starý lidi, kterým by rozhodně neprospěla jako ta ketogenní dieta, že vlastně ten závěr té studie i byl takovej, že je hrozně důležitý vlastně vybrat toho správného člověka, přistoupit individuálně k tomu, jestli by ta strava pro něj skutečně měla víc benefitů než negativ. A určitě nikde nevyšlo, že jako ketogenní dieta má jenom benefity. Ona může pro určitý lidi v určitých případech mít určitý benefity, ale taky spoustu negativ. A ty negativa jsou taky popsaný. A mně přijde, že oni tohle často jako úplně ignorujou. Že vlastně si tady přečtou nějakou studii, že jo, tady ketóza prostě změní metabolismus v mém mozku. Už automaticky tohle považujou za pozitivní, že to je jako super, že vlastně budu mít jiný metabolismus než všichni ostatní. A
vlastně to máš, každý metabolismus je jedinečný a nejsou na světě dva stejné.
Takže nemusíte držet ketogenní dietu. Nicméně jako ta vlastně ignorace té úplně té druhé stránky, že je potřeba se na ty věci dívat fakt komplexně. A zároveň mi přijde taky teda důležitý tady zmínit ještě jednu věc. A to, že když jste ten, jak jsem na začátku říkala, třeba kluk ajťák, co prostě vystuduje nějaký technický obor, sedne si do toho korporátu, vydělává spoustu peněz, tráví v té práci spoustu času a najednou se rozhodnete, že chcete změnit svůj životní styl a začnete sportovat. Začnete se v průběhu dne otužovat, takže jste prostě 20 minut na slunci. Začnete si víc vařit a přestanete si kupovat polotovary. Tak se pravděpodobně zlepší vaše zdraví. Ale nedělá to z vás biohackera.
Já chápu, že je na tom takový to jako lákavý, jak člověk prostě patří k té skupině těch lidí, co jakoby ví víc a dělají víc. Což není pravda teda, jo. Ale že to je prostě to, jak člověk rád jako podle mě patří k nějaký takový jako skupině. Já jsem byla emo třeba.
Já jsem byla punkerka, ale ty taky.
Já taky, jsem prostřídala spoustu subkultur.
Jo, jo.
A teď jsem, no teď jsme ve skupině těch nutričních terapeutů, kteří bojují proti mýtu. Víš, jakože každý se někam zařadí, to bych chtěla sociologa.
To je pravda, no.
No, ale co si teda vzít pozitivního z biohackingu? Já bych řekla, že zodpovědnost nějaká za své vlastní zdraví.
Jo, to je super.
Určitě.
Prevence.
Jako zdravá výživa, preventivní prostě řešení věcí, nějaký si myslím, že jako praktiky se dají použít, ale zase, my se třeba otužujeme, protože jsme prostě nějak si došli k otužování. Chtěla jsem říct, že jsme začali before it was cool, ale jakoby není to úplně pravda.
No, tak my jsme začali
s
jako
s tou první vlnou prostě, podle mě.
Bylo to ještě před covidem?
Bylo to před covidem.
Jo, tak to jsme začali před tou první vlnou.
Ale tak jako těsně.
Jo, jo, to je pravda, no.
Přemýšlím, co dál. Jo, chtěla jsem říct k otužování, ale já si nemyslím, že by teda člověk každý teď měl si říct, aha, otužování je super a jí to začít dělat. Jako lidem to nemusí dělat dobře.
No jasně.
A já jsem přemýšlela, jestli tady řeknu, co se chystám dělat na konci února.
Klidně.
Já úplně nevím, jestli to teda dělají biohackři, ale řekla bych, že by klidně mohli. A podle mě jo. Půjdu do tmy, jestli to znáte, na týden do tmy.
A já teda prozradím, že já už jsem tam byla.
A když tam byla Verča, ono je to docela dlouho, nebo
jo, to tak dlouho? To bylo 2020, podle mě.
Mm-hmm. No, tak já jsem tehdy jako by vůbec nechápala, že tam Verča jde. Nebo fandila jsem tomu, že jsem kámoška samozřejmě, ale říkala jsem si, jako ve mně to probouzalo úplně jako hrozný pocity, jako že bych měla jít do tmy. Úplně mi z toho bylo úzko, že prostě proč bych si to dělala. A vlastně jsem tehdy podle mě na tom jako psychicky nebyla úplně. To zní jako, že jsem prostě umírala někde, ale v depresi.
Nebyla jsem
jako
na to ready.
Nebyla jsem na to ready, jakože měla jsem nějaký věci, co jsem si řešila, takhle bych to řekla. A hrozně jsem se vlastně i bála toho, že by mi tam jako, že bych tam prostě byla v té tmě, který se bojím. A ještě do toho by mi tam přicházely moje jako negativní myšlenky. A přišlo mi to jako nezdravý. Jako proč bych to dělala? Prostě to mi jako nepomůže prostě si to vyřešit, jo? Nebo třeba jo, já nevím, ale myslím si, že by mi to třeba mohlo i uškodit. A jsou prostě i lidi, kteří z té tmy odešli, protože to prostě nebylo nic pro ně.
No jasně, a hlavně nemůžeš tam mít s tím pocitem, že ti to, že se jako bojíš, že ti to uškodí, protože pak si to spíš jako,
přesně,
pak se no, v tom budeš vlastně utápět akorát. No,
ale vzhledem k tomu, já jsem to tady už asi párkrát zmiňovala, že řeším nějakou chronickou záležitost. Můžu vám o tom říct na Hero Hero. Ale vlastně to s tím taky trošku souvisí, že taky měním prostě způsob, jak funguji v některých věcech a najednou mi došlo, hej, chci jít do tmy. Jako těším se na to, cítím se na to ready a myslím si, že v tuhle fázi to teď pro mě bude dobrý. Ale jsem úplně připravená na to, že když se nebudu cítit dobře a nebudu mít dobrý pocit, takže prostě odejdu.
Jasně, no.
Takže jakoby, to je podle mě něco, co tak je taková metoda, kterou někdo může dělat jako ještě se někam posunu, budu jako do tmy a vylezu prostě zase jako budu prostě evolučně dál potom. Ale to bych prostě nikdy nikomu neřekla. Jakože i když třeba ty jsi z toho byla nadšená, i když jako já bych z toho třeba byla nadšená nebo budu, tak já nezačnu jako lidem říkat, jo, to musíte udělat, to je prostě úplná bomba. Jako,
tak si můžeme říct o tom vlastně, co ty od toho čekáš a co já jsem tam, dejme tomu, si z toho odnesla v tom pokračování na tom Hero Hero, protože mi přijde, že tady už se trošku dostáváme jako od toho původního tématu.
Ale chci na tom vlastně trošku ilustrovat to, že já si nemyslím, že by prostě každá metoda takováhle jako byla blbost.
No jasně.
Jenom je to tak individuální a tak strašně záleží a prostě mně přijde hrozně líto, aby někdo měl pocit, že když tohle nedělá, tak blbý.
Hmm. No a já právě, když si představím jako toho biohackera, nebo prostě spoustu těch propagátorů, nebo třeba i když takhle slyším nějaký podcast, tak já z toho hrozně cítím takový to, jako já mám tady nějaký informace, které jsou všechny pravdivé, absolutně před nima nemám pokoru a vlastně jdu vám je tady teďka jako natlačit, protože vy jste je nevěděli. A pro mě je třeba i náročný na tohle nějak jako reagovat nebo s takovým člověkem přijít do kontaktu, protože já tam cítím fakt jako hrozně malou otevřenost tomu, že on by třeba mohl mít trochu omezený pohled na věc. Že to, co funguje jemu, nemusí fungovat třeba vůbec nikomu jinému. A vlastně mi vadí tady ten jako agresivní způsob té propagace.
Já jsem si vzpomněla taky na jeden podcast, který jsem poslouchala, kde se bavili dva lidi, kteří jako jsou biohackři a notovali si v tom. A jako já neříkám, že takhle je to u všech samozřejmě, jo? Někdo prostě třeba čerpá úplně úžasný, skvělý, jako ověřený informace. Ale zrovna oni si tam jako notovali prostě o nějakých knihách, který jako napsal člověk, který vůbec nemá žádný předpoklad tomu tématu rozumět. Tak jsem... A pak jsem četla taky spoustu jako různých kritik od odborníků na ty knihy, tak jsem si říkala, no, ale kamarádi, nevím úplně. Nicméně oni si dost notovali v tom, že jak už jsou jakoby dál, což nemám ráda, když tohle někdo používá, nejsou dál, jsou prostě jinde, tak už nedokážou vůbec pochopit, že jako lidi nedělají to, co dělají oni. A že třeba jeden se otužuje a jeho partnerka se neotužuje a on tak nedokáže pochopit.
Ježiši.
A prostě furt jí říká, hej, proč si nedáš tu studenou sprchu? To prostě si musíš dávat, to musíš jako překonat. A bych se zabila. Jako prostě.
Jako, hele, já třeba, já se otužuju tak, že prostě lezu do studený nádrže. Ale v životě, nebo neříkám, že v životě, dobře, říkám, že v životě, ale nechci říct, že v životě, ale neumím si teď představit, že bych si na sebe pustila studenou sprchu.
Ale já to dělám a jako vůbec netušíš, o co přicházíš a myslím si, že je to prostě nějaký tvůj limit a měla by si prozkoumat, proč ho tam máš.
Dobře, Andy. Provedu.
No. No, takže tak. Myslím si, že to je taková klasika, že se člověk trošku jako ponoří do nějaký oblasti a teď má pocit, že ji začne rozumět a jakoby nechápe ty ostatní. A my jsme taky asi v začátcích, když ještě studia výživy, prostě začali lidem říkat, víš, kolik cukru je v tom jogurtu.
Jako jo, tak třeba kokosový olej, že vlastně já si pamatuju, že to pro mě byl takový jako nepřítel úplně, jo? Že prostě, cože, ty jsi prostě osmažila palačinky na kokosovém oleji, no to je jako příšerný a třeba bych měla jako tendenci to tomu člověku začít vysvětlovat. Ale potom jako, jak člověk získává ty informace a tu praxi a tak dále, tak vlastně třeba zjistí, že záleží na kontextu celého jídelníčku, na tom, jak se ten člověk stravuje ve zbytku života. A že když je to třeba vegan, tak ať si klidně používá kokosový olej, protože prostě nejí vepřový. A nepřijímá tady ty jakoby nasycený tuky z těch jiných zdrojů, tak ten jeho zdroj nasycenýho tuku, který je v kontextu celého jídelníčku třeba minoritní, je ten kokosový olej. No a co?
Mně se teďkon líbil takový příspěvek na Instagramu, co jsem viděla, kde bylo porovnání olivového oleje a kokosového. A přišel mi super ten způsob, jak to bylo pojatý, že tam bylo olivový olej, zvolte když. Chcete vybrat olej prostě s vhodnějším poměrem, já nevím, tady těchhle z těch kyselin, hodí se na tohle, na tohle. A u toho kokosového bylo, když právě nejíte moc jako živočišní produkty a pak jeden bod, když chcete dodat kokosovou chuť.
Jo. No,
jasně, to je prostě argument no, jako nějaký. Já si myslím, že bychom možná mohli
uzavřít
první část a budeme pokračovat na Hero Hero. Těšíme se.
Tak zatím ahoj.
Ahoj.